слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми будемо говорити зараз про середньовічних лікарів. На таку тему зробив лекцію Центр середньовічних та ранньомодерних студій «Симболон» і кандидатка історичних наук, його керівниця Людмила Ващук з нами на зв'язку, щоб поговорити про лікарів середньовічних. От, можливо, це досить актуальна тема у часи пандемії. І якщо ми зараз маємо можливість звертатися до сімейного лікаря, ходити, здавати тести, якщо нам потрібно, на коронавірус, наприклад, або здавати кров на аналізи, то в середньовіччі все це відбувалося не так. А як ми будемо дізнаватися? От зараз допомагають нам встановити зв'язок з Людмилою Ващук, підказує звукорежисерка, що вже є наша гостя з нами на зв'язку. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Що спонукало вас на таку незвичну тему зробити лекцію на Симболоні? Я так розумію, що це якраз пандемія коронавірусу.
Насправді ні. Я зроблю трошки невеличкий вступ, тому що цю лекцію робимо ми не на Симболоні, а Симболон працює з багатьма організаціями, і наші партнери з Львова, підземелля гарнізонного храму, вони запросили мене прочитати лекцію онлайн у них. Чому? Тобто лекція буде відбуватися онлайн саме на сторінці підземелля гарнізонного храму, а не на Симболоні. Не будемо вводити в оману наших слухачів. Чому медицина? Насправді це не зв'язано із епідемією і коронавірусом ніяк, а зв'язано з тим, що я вже 2 роки займаюся, навіть більше, займаюся цією темою, як ця тема входить в коло моїх наукових інтересів. Так співпало, що на фоні карантину я не зупиняю займатися цією темою.
Ми зараз, я правильно розумію, будемо говорити про лікарів Європи, тобто те, що відбувалося в Україні, так, було не зовсім так, правильно?
Так, різниця була у тому, як розвивалася медицина на наших теренах і як розвивалася медицина у Західній Європі. Чому? Тому що у Західній Європі у середні віки були університети, і в університетах класичних були медичні факультети, де вивчали і латину, трактати медичні, при університетах були бібліотеки, а на наших теренах не було вищої освіти, але, звичайно, була якась спільність, наприклад, те, що в основному лікарні були при монастирях і церквах. Це і от на Русі так було, і так було в Європі. Тобто тогочасні лікарні західноєвропейські, вони лише уже в пізньому середньовіччі і в ранньомодерний час, навіть в ранньомодерний час, це 16 століття, в 16 столітті вони вже починали більш ставати світськими. Наприклад, міська лікарня Парижу, Льотель-Дьо, вона до 16 століття була підпорядкування церкви, а вже в 16 столітті муніципальної влади і, відповідно, і фінансування. Ось, це така відмінність. А на лекції тема медицини середньовічної, вона дуже велика, попри те, що ми знаємо дуже мало сьогодні і думаємо лише там медицина в темні віки, дуже такі узагальнені фрази, і дуже тема насправді міфологізована. Але насправді знань дуже багато. Чому? Тому що зберіглися і джерела, безпосередньо трактати, і середньовічна медицина, вона доволі була складна, хоча ті думки, той світогляд, який був на той час в людей, він ж значно відрізнявся. І зрозуміло, що відрізнялися можливості людей, в тому числі медиків, наприклад, ставити діагноз.
Я правильно розумію, ми говоримо про офіційну медицину, тобто про наукову або там про медицину, яка була в монастирях і храмах. Ми зараз не говоримо про всі ті стереотипи, якраз пов'язані у нас, мабуть, з народною медициною більше.
Ну, справа в тому, що ми зараз говоримо про і на лекції в суботу ми будемо говорити про офіційну медицину. Але на той момент, і навіть я взяла тему, сформулювала як на прийомі у середньовічного медика. Чому медика? Тому що у середньовіччі медики були двох типів. Це лікарі. Лікарі – це випускники вищих навчальних закладів, наприклад, там Болонського університету, людина, яка закінчила медичний факультет, вона ставала медиком. І такі медики не мали права здійснювати хірургічних операцій, жодних хірургічних втручань. І виникає питання, хто ж тоді лікував хворих, які мали певні травми. Цим займалися хірурги. Хірурги або ще цирюльники, насправді це не були просто, ну як, вони за рангом були нижче, вони не мали вищої освіти, але, наприклад, цирюльники-хірурги у Парижі, хірурги, які працювали в Парижі в середні віки, вони повинні були мати ліцензію. Я не знаю, наскільки точно це було у всі періоди і в різних регіонах, але ліцензію вони мали. Тобто, якщо ми говоримо про прийом у середньовічного медика, то все-таки перше, про що треба говорити, з чим хворий хотів потрапити до лікаря. Чи якщо це була травма, чи побутова, чи внаслідок воєнних дій, то мова йшлася про прийом у хірурга, який не був медиком, ну, який не був лікарем. А якщо говорити про лікаря, як прийти на прийом з хворобою, наприклад, там інфекційна хвороба, чи хвороба певних органів, то в такому разі потрапляли на прийом уже до лікаря, який мав вищу освіту, знав латину, читав трактати, користувався трактатами. Звичайно, лікарі теж були різної кваліфікації, різного рівня, з різним доступом до літератури. Тому що, якщо, наприклад, говорити про у 15 столітті жив Антоніо Бенев'єні, він був сімейним лікаром родини Медічі. Але в той же час він був і лікарем місцевої муніципальної лікарні, де він також там працював, про це свідчать рахункові книги. В рахункових книгах є йому оплата. Зрозуміло, що лікар такого рангу мав доступ до наукової літератури, яка в той час була. Яка була в той час література? Це були, наприклад, перекладені праці Гіппократа Галена. І такі лікарі могли користуватися цією літературою. Зрозуміло, що лікарі там в бідних містечках, можливо, не мали після навчання доступу там до літератури, і взагалі на той час книга була дуже дорога. Ось. І також потрібно говорити про те, де відбувався прийом у лікаря. Сьогодні ми ходимо в клініку. На той час зрозуміло, що теж були різні умови, залежало від того, хто сам пацієнт. От якщо вже ми згадали сьогодні сім'ю Медічі, зрозуміло, що їхній лікар, який, можна так сказати, обслуговував їхню сім'ю, то він приходив у їхній дім. А якщо говорити, наприклад, там про жителів просто середньовічного міста, які були звичайними містянами, то вони ходили, могли піти в міську лікарню, яка була при їхній церкві. Ну, таким чином. Можливо, буде цікаво трішки поговорити про те, як саме, що робив медик, коли до нього на прийом прийшов пацієнт. Буде така інформація цікава?
Так, я думаю, що нашим слухачам така інформація буде цікавою, і цікавим буде також поставити запитання нашій гості. Це Людмила Ващук, кандидатка історичних наук і керівниця громадської організації «Симболон», Центр середньовічних та ранньомодерних студій. Ми говоримо про лекцію про середньовічних лікарів 0800 750 490. Телефон прямого ефіру, можна телефонувати, ставити запитання. А окрім алгоритму роботи, там, запитань, дій середньовічного лікаря на прийомі, я б ще окремо хотіла запитати, можливо, ви зараз будете відповідати також і про це. Ви згадували на початку, що про що йшлося там, або про які там певні види послуг йшлося, коли приходила людина з травмою, так, або там, не знаю, з пораненням якимось, з раною, ще щось, побутове, бойове, не має значення. А якщо приходила людина з симптомами невідомої хвороби, от тут мені здається,
Так.
якраз і настає час для всіх наших стереотипних уявлень про те, що в середньовіччі там з такими симптомами могли краще спалити, а не лікувати.
Так, справа в тому, що лікар на той момент, зрозуміло, для нас не мав лабораторії, як ми сьогодні маємо, де ми можемо здати аналіз і дізнатися, чи є запалення. Були декілька методик, яким чином лікар міг визначити хворобу і призначити лікування. З приводу діагностики. По зовнішньому вигляду дивилася на пацієнта, що цікавило середньовічного медика. Справа в тому, що у середньовіччі медики користувалися шегаленівською такою теорією про існування в тілі людини чотирьох гуморів. Гумори – це як рідини такі, це кров, флегма, жовта жовч та чорна жовч.
Чорна жовч.
Так, чорна жовч. Це уявлення, але вони були на рівні тогочасної медичних знань. Це ж навіть не наука була, це знання медичні було. Воно було офіційне, воно було в медичних трактатах, ще з античності переписувалося навіть до ранньомодерного часу. І ось кожна цей гумор або ця речовина, якщо простішою мовою сказати, вона мала певні характеристики. Ну, наприклад, кров була волога та гаряча. Гаряча, флегма була волога, холодна, там жовта жовч, суха і гаряча. І відповідно кожний гумор також відповідав певному типу темпераменту. І те, що ми сьогодні знаємо: сангвінік, холерик, флегматик та меланхолік, це теж ще з часів античності. І воно було в середніх віках також. І ось, якщо лікар бачив по зовнішньому вигляді, що пацієнт, наприклад, занадто сумний, там, холеричний або флегматичний, він, значить, в організмі домінує, переважає певний гумор. А це значить, що в організмі є дисбаланс цих рідин гуморів. І лікар міг як вихід призначити певні продукти, напої або їжу, які також не були наділені оцими характеристиками, які мали урівноважити. Ну, наприклад, якщо людина була занадто холерична, роздратована, знервована, це означало, що у ній занадто багато жовтої жовчі. І відповідно, жовта жовч, вона суха і гаряча. Лікар призначав ті продукти, які були вологі і холодні, але це не зв'язано із тим, які вони були в реальності, з їхнім реальним станом. А це були ті, якби, характеристики, якими продукти наділялися. Це один із способів діагностики, лише один. Також на середньовічних мініатюрах ми часто бачимо такі сцени, де середньовічний медик тримає в руках уржарій. Це скляний посуд, у якому пацієнти приносили урину, сечу. І в медичних трактатах навіть до сьогодні збереглися спеціальні таблиці із зображеними різними кольорами, відтінками жовтого. І, власне, за візуальним оглядом, за кольором і за смаком, за нюхом, за смаком, тобто лікар міг куштувати, і дивлячись, якщо у нього був трактат і була на руках ця таблиця, він міг ще подивитися цю шкалу відтінків і визначити теж, типу, чи нормальна і яка хвороба може бути при такому забарвленні сечі. Також, от, наприклад, трактати Авіцени говорять про вимірювання, ну, Авіцена в своїх трактатах розповідав про вимірювання пульсу і про певні хвороби, які, ну, типу, можуть бути в організмі. І тому лікарі також в середньовіччі вже знали, що таке пульс, і могли поміряти пульс. І однозначно жар – це те, що визначалося дотиком. І, ну, наприклад, якщо в організмі був дисбаланс якихось гуморів або був жар, то лікар міг призначити кровопускання. Це, ну, це реально практикувалося не лише в середньовіччі, це практикувалося і в значно пізніші століття, і в модерний час також. Тобто це такі основні методи поставлення діагнозу. Тобто візуально подивитись на людину, сечу дослідити, можна так сказати, перевірити, чи немає жару, поміряти тиск. Ось. І дуже важливо ще також звіритися з зодіакальними картами.
Тому що
на той час, попри наше сьогоднішнє уявлення, що астрологія це, ну, астрологія сьогодні це не наука, ну, це знання. А у середньовіччі астрологічні знання входили до комплексу знань медичних, і астрологія як дисципліна викладалася на медичному факультеті. Астрологічні карти, випускник медичного факультету мав їх складати, також вони містилися в медичних трактатах. І ось, коли пацієнт приходив до лікаря, то окрім того, що лікар визначав його стан фізичний, то лікар мав, наприклад, запитати, коли, ну, з'ясувати, коли хвороба почалася, і подивитися, в якій стадії тоді був місяць. Є навіть зараз, от, наприклад...
Так, ви коли описували дії лікаря, я якраз хотіла сказати, що це щось в нашому уявленні схоже на доказову медицину, поки ми не перейшли до астрології.
Так, ну, насправді багато чого, навіть от якщо почитати трактат Авіцена, то багато чого воно базовано на практиці. Але насправді багато чого є такого, що сьогодні ми розуміємо, що немає ніякого підґрунтя. Чому? Тому що ці зодіакальні карти, або також от є зодіакальна людина, на якій зображені знаки гороскопу. Воно дуже пов'язано там також. Чому? Тому що певні зодіаки відповідали певним частинам тіла за здоров'я певних частин тіла. І лікар насправді в той час міг, мусив оце все знати і прорахувати. І, наприклад, у певні фази місяця лікар не рекомендував би робити кровопускання, чи не рекомендував би робити якусь, ну, типу, хірургічну маніпуляцію. Хоча сам він її не робив, але, типу, він не рекомендував, тобто, дивлячись по фазі місяця. І, власне, люди в це все вірили, і саме що цікаве, що церква це не забороняла. Це не було заборонено церквою, попри те, що в цілому медицина у той час знаходилася під впливом церкви. І чому так мало знали саме про фізіологію? Чому? Тому що ще у 13 столітті, у 1215 році, під час Четвертого Латеранського собору було прийнято рішення про заборону хірургічного втручання лікарями. тобто цими лікарями, які закінчували медичні факультети. І, відповідно, якщо не було практики, не проводили аутопсії, то люди мало на той момент мало знали про тіло людини. Але звідки ж якісь уявлення були, так це, власне, з античних трактатів, тому що в період античності знання були, і вони просто передалися з античності. Це перше, а друге, що, мабуть, треба було ще спочатку сказати, що середньовічна західноєвропейська медицина мала дуже великий вплив саме східної арабської медицини. І от прикладом є і Салернська медична школа, де викладав Костянтин Африканський, і там перекладалися трактати арабських авторів. За рахунок цього середньовічна медицина мала все-таки от певний комплекс знань, успадкований від античності і запозичений на Сходу. І ну, за рахунок цього це все... якби ці знання існували все-таки, але я ще, якщо в нас є час, в нас є ще час, я вибачаюсь.
У нас якраз от часу вже не дуже. У нас там був дозвонювач із запитанням, але я думаю, що ми вже, на жаль, не встигаємо послухати запитання у цій розмові. Можливо, проанонсуйте лекцію, коли вона відбудеться,
так,
і будемо завершувати вже, на жаль.
Так, власне, все, що я не встигла сказати, я скажу на лекції. Лекція відбудеться в суботу, в цю суботу, 26 вересня, о 19:00. Не потрібно реєструватися, потрібно просто зайти на сторінку у Фейсбуці, на сторінку підземелля гарнізонного храму. Він так і пишеться. І коли ви зайдете в 19:00, буде пряме включення до години, і буде там можливість писати в чаті ваші запитання. Це я звертаюся зараз до наших радіослухачів, і там я буду відповідати на всі ваші запитання.
Що ж, дуже дякуємо, пані Людмило, гарної лекції вам, кандидатка історичних наук і керівниця Центру Симболон Людмила Ващук з нами на зв'язку була.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.